ีใหม
่2542นะอย่างเช่นมนุษย์เห็นไหมเราเป็นมนุษย์เราอยากมีความสุขกันมากวันปีใหม่อยากให้เป็นเรื่องสิ่งที่ดีๆให้มีความสุขเห็นไหมแต่ความสุขนั้นหาได้ในร่างกายของมนุษย์เรานี่เองความสุขไม่ได้หาแบกนอกเลยเห็นไหมในหลวงบอกเลยให้เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงที่ไหนเนี่ยการเศรษฐกิจพอเพียงความเห็นที่ถูกต้องการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ที่ถูกต้องสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอย่างเช่นเนี่ยมะในหลวงบอกเลยว่าท่านเป็นคนจนคนจนเพราะอะไรเพราะท่านเพราะว่าใครกินข้าวกล้องเป็นคนจนเราเป็นคนจนเพราะเรากินข้าวกล้องเห็นไหมเห็นไหมเพราะเราเข้าใจว่าข้าวกล้องนั้นให้ประโยชน์กับร่างกายเห็นไหมความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ดีงามเห็นไหมทำให้ร่างกายนี้เข้มแข็งขึ้นมาความเห็นในการดำรงชีวิตเมื่อก่อนเราฟุ่มเฟือยกันมากพอสมควรเราใช้เราหาความสุขจากอนาคตมาเป็นปัจจุบันนี่ไงเราผ่อนเราพยายามโน้มน้าวสิ่งนี้ให้มันเป็นปัจจุบันแล้วมันไม่เป็นความจริงมันถึงเกิดนี่สินพึงพลังเห็นไหมนี่คือความเห็นที่ไม่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคือการบริหารจัดการที่ถูกต้องแต่เป็นการบริหารจัดการที่ถูกต้องเฉยๆความสุขในร่างของมนุษย์เนี่ยอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยถ้ามันพอไหมมันเข้าใจเห็นไหมเราเข้าใจเรื่องความเห็นเราเห็นผิดเด็กๆเนี่ยว่าผู้ใหญ่ว่าอย่างนู้นผู้ใหญ่ว่าเด็กมันจะต่อต้านผู้ใหญ่มากเลยแต่มันไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ในติเตียนเด็กให้อยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่เห็นไหมเนี่ยความเห็นถูกต้องแต่ความเห็นถูกต้องก็เป็นโลกิยะความว่าโลกิยะหมายถึงว่าข้าวมันดิบข้าวดิบที่กินไม่ได้ทำให้ข้าวสุกใช่ไหมความบริหารจัดการความเห็นที่ถูกต้องมันเป็นความเห็นดิบเป็นความเห็นดิบเพราะว่ามันไม่ยังไม่ได้ทำให้สุขพุทธเจ้าสอนให้มีฌานเห็นไหมมีความไม่ถูกต้องแล้วต้องมีสมาธิไงต้องมีสมาธิแล้วถึงวิปัสสนาเห็นไหมข้าวดิบกินไม่ได้มีคนอยากได้ก็กินไม่ได้สัญชาตญาณของคนเป็นสัญชาตญาณดิบจะบริหารจะเป็นผู้บริหารประเทศจะเป็นรัฐบุรุษขนาดไหนก็เป็นสัญชาตญาณของชาตญาณดิบไงสัญชาตญาณดิบนี่มันเป็นจิตใต้สำนึกไงที่มันควบคุมไม่ได้คือกิเลสไงกิเลสมาจากภายนอกคือการยั่วยุขับข้างนอกเข้ามาทางหนึ่งเราเห็นสิ่งที่โฆษณาชวนเชื่อเราเห็นความเห็นเราเห็นเนี่ยเราอยากได้เห็นไหมอันนั้นคือกิเลสออกมาจากข้างนอกข้างนอกเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ข้างนอกติดเราเข้ามาเนี่ยทำให้เราเกิดโมโหเกิดโกธาขึ้นเนี่ยนะกับเราทำจิตนี้สงบเราทำจิตนี้เราดีเนี่ยแต่จิตได้สำนึกสัญชาตญาณดิบนะอย่างเสือเนี่ยมันกัดคนตายหรือมันกัดสัตว์ที่เป็นอาหารมันเราเห็นว่าอะไรมันเลยเพราะเราว่ามันเป็นอาหารของมันแต่สัญชาตญาณดิบของเราเนี่ยเราควบคุมได้ด้วยจริยธรรมเห็นไหมแต่เวลามันฟิวขาดขึ้นมาเนี่ยเวลาสิ่งที่เข้ามายั่วยวนสิ่งเนี่ยเราควบคุมสัญชาตญาณดิบของเราเองนี้ไม่ได้เนี่ยความเห็นที่ถูกต้องคือความเห็นจากโลกิยะคือเป็นสิ่งที่ดิบๆยังไม่ได้พัฒนาให้มันเป็นสุขขึ้นมาไงข้าวยังไม่สุกเรายังกินไม่ได้เห็นไหมนี่ว่าหรือว่าถึงจะเกิดได้ปล่อยว่างขนาดไหนก็แล้วแต่มันเป็นยังสัญชาตญาณดิบอยู่เพราะมันเป็นการจิตสงบตัวเฉยๆมันไม่ได้มีปัจจัยจนขาดไปตามความเป็นจริงไงข้าวนั้นยังไม่ทันสุกลงดินไปมันก็งอกแน่นอนจะดีขนาดไหนข้าวกล้องก็ดีท่านพูดถูกต้องหมดแต่มันเป็นความเป็นอยู่ของโลกเห็นไหมถึงบอกว่าความสุขนี้หาได้จากตัวเรานี่เองความสุขนี้หาได้จากในใจเรานี่เองความสุขหาได้จากที่เราพอเพียงนี่เองเห็นไหมแต่ข้างนอกนั้นเป็นสิ่งที่ให้เราออกไปเนี่ยเป็นการขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่เราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราอยากมีความสุขเราอยากควบคุมสัมชาติยามติดของเราได้ไหมมันไม่ได้เราก็ต้องเนี่ยให้ความเห็นถูกต้องก่อนความเห็นที่ถูกต้องเห็นไหมความเห็นที่ดีงามเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยทำให้การดำเนินชีวิตนี้มันควบคุมได้ด้วยความข้างนอกจะเข้ามาควบคุมได้ด้วยประเพณีนะความนิยมธรรมเนียมประเพณีของสังคมควบคุมพวกเราไว้อันนี้ก็เป็นความถูกต้องเพราะเราเห็นว่าความนี้ถูกต้องเห็นไหมความเห็นถูกต้องความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิความมีปัญญาเนี่ยแต่พอมีปัญญาขึ้นมาแล้วเราอยากมีความสุขจริงๆโดยที่ไม่ต้องให้ใครควบคุมเห็นไหมฟังสิความสุขเกิดขึ้นจากอามิตรเรามีวัตถุเรามีญาติวาติโกหรือญาติพี่น้องเรากลับมาเยี่ยมเยียนเนี่ยมีความสุขจากวัตถุจากเขาว่าเป็นอามิตรคือสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ใจพอใจกับใจพอใจในตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดที่เกิดขึ้นเห็นไหมเราทำจิตเราสงบขึ้นมาเนี่ยลูกหลานหรือใครจะมาหรือไม่มาเนี่ยเรามีความพอเพียงอยู่ในหัวใจมันไม่กระเพื่อมเหตุที่จิตใจกระเพื่อมออกมาเพราะเราคิดถึงเขามันต้องอาศัยวัตถุนั้นมาทำให้ใจเรากระเพื่อมเราก็ทำอะไรเราให้ทานขึ้นมาให้ทานแล้วเราก็มาควบคุมใจของเราทำจนเราเป็นเอกเทศขึ้นมาจนความสุขแท้จริงที่หาได้จากใจของเราไงเห็นไหมใจของเราเป็นใจที่อิ่มใจที่พอเพียงใจที่มีความสุขขึ้นมาจากภายในอันนั้นเราเป็นความสุขใครจะมาหาเราเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับคนคนนั้นเขาก็มีความสุขไปกับเรา เรายังมีความทุกข์อยู่ภายในเราจะเอาความทุกข์ไปให้ใครไม่มีใครเอาความทุกข์ของเรานะเราห่วงเขาไปหมดเลยห่วงทุกคนที่เรารักเห็นไหมทางโลกเขาบอกว่าคนนี้เก่งมากทำงานทุกอย่างตามที่ทางโลกเขาทำกันแต่ลืมอย่างเดียวคือลืมทำหน้าที่ของตัวเองอะทำทุกอย่างเลยที่เป็นหน้าที่ของคนอื่นแต่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองนี่ก็เหมือนกันไม่ทำใจให้มีความสุขทำใจให้อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองถ้าใจของเราเต็มอิ่มกับใจของเราเองเห็นไหมนั่นแหละความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในที่หาได้ในหลักของศาสนานะในหลักของศาสนาแม้แต่ก่อนพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แล้วที่เขาทำใจให้สงบอันนั้นก็เนี่ยมันเป็นความอาจารย์หมาบัวบอกว่าเป็นความพออยู่พอกินไงถ้าจิตใดมีความมีทำสมาธิให้เกิดขึ้นจากในหัวใจได้จิตนั้นจะมีความสุขจิตนั้นจะพอใจในจิตนั้นเนี่ยแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนกับอานันทระดาบทแล้วเพราะมันมีความพอเห็นไหมเป็นความพอใจของตัวเองแต่ไม่สามารถชำระขาดตรงนี้เห็นไหมชำระขาดชำระมันให้มันขาดให้ข้าวดิบเป็นข้าวสุกแล้วมันพอเพียงกินได้ด้วยแล้วไม่เกิดโทษกับตัวมันเองไงคือสัญชาตญาณดิบตัวนี้ต้องทำลายสัญชาตญาณดิบตัวนี้ให้ขาดด้วยมรรคอริสจังเนี่ยอาสวะขยะญาณอาสวะขยะญาณตัดขาดเป็นวิชาสามของพระเจ้าตัดกิเลสของตัวเองขาดโดยที่มันไม่กลับมาอีกคนไหนจะดีขนาดไหนก็แต่เราคบกันน่ะแต่สักวันหนึ่งเขาก็ทำให้เราเสียใจสักวันหนึ่งสัญชาตญาณดิบมาแล้วก็ทำผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็มีโอกาสที่ผิดพลาดเราก็ให้โอกาสเห็นไหมคนเรามีความผิดพลาดบ้างนะมีความผิดพลาดบ้างเราไม่เป็นไรเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สุดวิสัยแต่ในศาสนาว่าจำกัดสิ่งนั้นให้หมดไปสิ่งที่สุดวิสัยสิ่งอะไรที่พ้นจากความอำนาจของโลกหรือสินธรรมที่จะควบคุมได้เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นความสกปรกอยู่ในหัวใจนั้นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตัดรู้ก่อนควบคุมตัวเองก่อนไม่ใช่ควบคุมกำจัดได้ด้วยเด็ดขาดถึงได้ปริญญาตนว่าเป็นพระอรหันต์เป็นศาสดาองค์เอกที่สิ้นจากกิเลสทั้งหมดแล้วเป็นธงชัยของเราสอนเราชาวพุทธขึ้นมาไงจะบอกปีนี้ปี2542เป็นวันขึ้นปีใหม่ความสุขหาได้จากใจของเรานี้เพราะการเกิดขึ้นมาภายหัวใจเนี่ยแต่มันควบคุมได้แสนยากไงเราถึงก็ปฏิเสธว่ายอมรับนะยอมจำนนไม่ยอมรับนะยอมจำนนแล้วก็มาอาศัยความสุขนอกงอกกันไงอาศัยความสุขนอกพระเจ้าบอกว่ามันเป็นอนิจจังสิ่งใดในโลกนี้ไม่มีที่ใดพึ่งได้เลยไม่มีสิ่งใดพึ่งได้เลยศาสนาคือศาสนาธรรมเท่านั้นตัวพระก็ขึ้นไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะอานนท์เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือเราก็สั่งสอนมาแล้วไม่ใช่หรือว่าเราแต่ละคนก็ต้องตายไปฟังสิองค์ไหนคนไหนก็ต้องตายไปตามหลักความจริงทั้งหมดแต่สัจธรรมความจริงในหัวใจที่เข้าถึงนะไม่ใช่นึกเอาแล้วสักวันหนึ่งสัญชาตญาณมันต้องออกสัญชาตญาณตัวนั้นมันต้องทำลายตัวมันเองเพราะอันนั้นคือกิเลสต้องทำลายสัญชาตญาณดิบนั้นทั้งหมดจนจิตนั้นสุขเห็นไหมนั่นจิตดวงนั้นรู้ตามความเป็นจริงถึงเอาของความจริงนั้นมาเป็นผู้ชี้แนะเราได้เราเกิดมากึ่งกลางพุทธศาสนาเจอครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาเป็นผู้ที่ขนขวายหามาไงแล้วเราเกิดมาตั้งแต่เป็นผู้ที่เกิดมาพบผู้ที่รู้จริงอ่ะผู้ที่ทำได้จริงแล้วเรายังปล่อยโอกาสให้หลุดจากมือออกไปอันนี้คือทำลายโอกาสนะทำลายการเกิดทำลายชาติของเราโดยที่แบบการเกิดมาเกิดทุกชาติตายนี่ไปก็ไปเกิดอีกทุกคนต้องไปเกิดอีกเพราะมันมีสิ่งที่พาให้เกิดขึ้นในหัวใจนั้นแล้วเกิดมาสิ่งที่ไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะไงมีแต่สิ่งที่ว่าเขาจะกว้านเข้ามาใส่ตัวเขาแล้วเราก็อยู่สังคมนั้นสังคมนั้นตลอดไปแต่เราก็ดิเสธว่าช่างมันเถอะถ้ามันตายไปแล้วไปเกิดใหม่ก็ช่างมันเถอะแต่ปัจจุบันนี้ทำไมทุกข์ล่ะถ้าไปเกิดใหม่ก็อยู่ในสภาพแบบนี้ก็ช่างมันเถอะอีกเหรอมันไม่ช่างเพราะอะไรเพราะมันเจ็บปวดที่ใจมันเจ็บปวดกับความช่างมันคนละอันแต่ขณะปัจจุบันนี้ก็ปัดไปไงเราบอกอันนี้ไม่ได้พูดดูถูกดูหมิ่นสิ่งใดๆทั้งสิ้นเราพูดให้เราเทียบมาที่ใจของบุคคลให้บุคคลรู้เทียบเคียงว่าอันไหนหนักอันไหนเบามันจะได้รู้จักว่าเรามีวาสนาไงเราจะได้ไม่โทษตัวเองว่าเราเกิดมานี่แสนทุกข์เราเป็นคนมีวาสนาน้อยเราเป็นคนทุกคนคิดอย่างนั้นหมดคิดทำลายตัวเองคิดให้ตัวเองไม่มีกำลังใจคิดบั่นทอนตัวเองทั้งนั้นเลยไม่มีใครเคยคิดให้กำลังใจตัวเองว่าปัจจุบันนี้หลวงปู่มั่นเกิดกึ่งกลางพุทธศาสนาในศาสนาบอกว่ากึ่งกลางพุทธศาสนาศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอีกหนึ่งแล้วเราเกิดในกึ่งกลางพุทธศาสนาแล้วด้วยสัจธรรมคือธรรมะนี้ครูบาอาจารย์ก็ประกาศกันมาตลอดสั่งสอนกันมา แล้วพอสิ้นไปเห็นไหมสัจธรรมอันนั้นคือตัวชี้นำคือตัวที่เข้าถึงได้ด้วยความเป็นจริงแล้วเศษส่วนของกระดูกของร่างกายที่ตายไปแล้วเผามาก็ยังเป็นพระธาตุมาให้เรายืนยันว่าสิ่งนั้นถูกต้องเห็นไหมเนี่ยเราถึงมีโอกาสเราถึงมีวาสนาเราถึงอย่าทำละอย่าให้น้อยใจอย่าทำลายกำลังใจไงกำลังใจมากกว่ากำลังกายนะคนเราเนี่ยร่างกายเข้มแข็งเพราะว่าจิตที่สมบูรณ์ต้องอยู่ในร่างกายที่เข้มแข็งเห็นไหมแต่ว่าร่างกายที่เข้มแข็งแต่ทำไมหัวใจมันอ่อนแอล่ะร่างกายที่เข้มแข็งก็ส่วนในร่างกายที่เข้มแข็งถ้าหัวใจอ่อนแอทำอะไรไม่ได้เลยถ้าหัวใจที่เข้มแข็งคนพิการมันจะเล่นกีฬาดีกว่าเราอีกเห็นไหมแม้แต่จิตใจที่เข้มแข็งอยู่ในร่างกายที่พิการเขาก็ยังเล่นกีฬาเขายังแข่งขันกันเขายังทำความเลสสติได้ดีกว่าเราที่ร่างกายสมบูรณ์เนี่ยร่างจิตใจที่เข้มแข็งมันสำคัญกว่าร่างกายที่เข้มแข็งและพูดนี้พูดเพื่อให้เราให้กำลังใจตัวเองไงให้ร่างกายนี้ให้หัวใจนี้เข้มแข็งให้หัวใจนี้ผ่านพ้นจากวิกฤตไปแล้วมีความสุขจริงๆในร่างกายของเรานี่เองนี่ศาสนาพุทธสอนอย่างนี้สอนแล้วมันไม่ต้องให้เราต้องไปตื่นกับโลกภายนอกไม่ต้องให้เราไปเป็นเหยื่อของสังคมไม่ต้องให้เราโดนหลอกลวงไปอีกสิ่งใดเป็นไปมันเป็นไปตามความเป็นจริงอนิจจังมันเกิดเหตุปัจจัยมันหมุนไปตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นใครก็ห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จริงเราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นนักดูกีฬาไงเราก็ยืนอยู่ในขอบของกีฬาดูโลกหมุนเวียนไปแล้วเราเป็นผู้ดูเห็นไหมแต่เราก็อยู่คนเล่นกีฬากับผู้ดูกีฬาอยู่ในสนามเดียวกันแต่คนเล่นกีฬาเป็นคนหนึ่งผู้ดูกีฬาเป็นคนหนึ่งมันเป็นคนละคนเห็นไหมเราก็อยู่ในโลกนี้แล้วเราเป็นผู้ที่มีสัจธรรมในหัวใจเราเป็นผู้ดูกีฬาเห็นไหมเราจะเดือดร้อนไปกับโลกนี้ขนาดไหนนี่คือถ้าใจเรามีสัจจะใจเรามีความจริงขึ้นมาเราเองต่างหากจะมีความสุขในหัวใจเราแล้วในครอบครัวก็จะมีความสุขเหมือนเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นความสุขคนหนึ่งในครอบครัวแล้วเราก็พยายามเป็นหลักเขาก็มองที่เราแล้วเราก็เป็นผู้นำในครอบครัวนั้นจะทำให้ครอบครัวมีความสุขความสุขความสุขความสุขตลอดไปเพื่อให้เป็นความสุขปีใหม่2442
เอวัง